Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 6 i po minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom do 13 časova. I na početku magazina izdvajamo neke od tema o kojima ćemo detaljnije govoriti tokom emisije. Govorit ćemo o tome šta je sve potrebno učiniti u slučaju da vam se u kući nalazi oboleli od COVID-19 i kako da se zaštitite. Zapravo, tačnije rečeno, podsjetit ćemo vas na pravila kojih treba da se pridržavate, ne bili ste se zaštitili, dakle i sebe i svoje bližnje. U kom trenutku je neophodno da odete u COVID ambulantu ako imate neke od simptoma, ne znate da li su prehlada ili COVID i da li je prihvatljivo da nosite maske za lice više puta i da ih dezinfikujete alkoholom. O svemu tome pitamo epidemiologa u današnjoj emisiji, a i psihologa pitamo kakve mogu biti reakcije ljudi kada utvrde da su zaraženi koronavirusom. Ima tu jedna specifičnost koja je vrlo teška, dakle potpuna izolacija i samoća tokom bolesti. Inače, Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava se danas, ustanovljen je sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva, a mi govorimo o važnosti prisustva nauke i naučnih saznanja u što širim slojevima našeg društva. Pa onda o srpskom jeziku, Društvo za srpski jezik i književnost također ovih dana obeležava godišnicu osnivanja. Mi ćemo danas posvetiti pažnju deklaraciji o neophodnosti povećanja broja časova srpskog i književnosti u osnovnim i srednjim školama, a ova deklaracija pokrenuta je na prvoj interkatedarskoj srbističkoj konferenciji koja je održana u Tršiću ove godine. Ovo su neke od naših tema, ostanite uz magazin na prvom, sa vama smo, kao što rekoh, do 13, dakle skoro puna 3 sata.
I'm gonna give you my heart.
10 je časova i 13 minuta. Magazin počinjemo o temama u vezi sa epidemijom u Srbiji. Govorimo o koronavirusu, naravno. Prema poslednjem preseku u Srbiji za 24 sata od COVID-19 preminulo 11 osoba, a potvrđeno 1318 novih slučajeva zaraze. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je situacija sa koronavirusom najgora u Beogradu, gde je najveći broj obolelih i najveći pritisak na zdravstvene ustanove, i naveo da je sada slobodno oko 300 mesta u bolnicama, ali da broj pregleda u COVID ambulantama raste, kako je rekao, iz sata u sat, i najavio da će prva sledeća bolnica koja će kompletno ući u COVID sistem biti opšta bolnica u Pančevu. Ovo je bila načelna slika što se tiče Beograda. Mi ćemo sada da proverimo i u nekoliko gradova Srbije kakva je trenutna situacija kada je reč o COVID-19. Naša dopisnica Silvija Pašajlić prati situaciju u Čačku i čačanskom kraju. Silvija, dobar dan. Kako je stanje?
Pa evo, još uvek bolnica nije, kao što nije bila ni u prvom onom talasu, u potpunosti u COVID sistemu. Neka odeljenja su ponovo vraćena u COVID sistem, ali je opšta bolnica, ona glavna, i dalje rezervisana za pacijente koji nemaju simptome koronavirusa i verovatno i neće biti u tom sistemu. Trenutno je, prema podacima sa kojima raspolažemo iz štaba, odnosno radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji grada Čačka, na COVID odeljenjima 92 pacijenta, to su podaci od juče, još uvek nemamo novije podatke. U respiratornom centru juče, znači, bilo smešteno 7 pacijenata, a od njih je 6 na respiratorima. Znači, njihovo stanje je zaista teško, kako je rekao direktor bolnice juče. Sve više se javlja ljudi u prijemnom trijažnom ambulantu sa simptomima i znacima COVID infekcije. Bilo je 18 prijema, nije bilo otpusta, a javilo se na preglede 66 građana, od čega je 40 novih pregleda. Također, svakodnevno se građani i testiraju. Iz gradskog štaba za vanredne situacije sa kancelarijom za mlade i civilnom zaštitom su organizovali podelu informativnih flajera sa svim neophodnim informacijama o virusu COVID-19, tako da se građani još bolje upoznaju sa situacijom kakva jeste i sa simptomima koje moraju da prepoznaju kako bi se javili u neku od ambulanti koje su namenjene za COVID pacijente.
Najlepše hvala. Čuli ste Silviju Pašalić, ona se javila za magazina Prvom iz Čačka. Nastavljamo da pratimo situaciju u gradovima Srbije. Sledeći grad je Niš. Ono što znamo odavde jeste da je Halačajr spremna za obolele od COVID-a. Pitamo Biljanu Mijalković. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tako, dobar dan. Je, da.
Da li se čujemo?
Da, izvolite.
Da, Halačajr je spremna od juče, ali srećom juče nije bilo potrebno da neko od pacijenata bude upućen u Halačajr, tako da tamo još uvek njih nema, ali je sve uređeno i najavljuju iz kliničkog centra da će biti dobra organizacija, da će biti dobro grejanje i higijena u Halačajr za bolesnike od COVID-a koji imaju lakšu sliku. Međutim, i u Nišu, kao i ostalim gradovima, situacija se polako komplikuje, mada Niš ovoga puta nije u vrhu gradova po broju zaraženih, kako je to bilo u martu mesecu kada je ova epidemija, odnosno pandemija, počela. Direktor klinike za anesteziologiju, dr. Radmilo Janković, kaže da se situacija komplikuje iz dana u dan i da je mnogo teža, recimo, nego pre nedelju dana, da pacijenti imaju tešku sliku, i mladi i stariji, i da će ceo novembar biti takav sa velikim brojem pacijenata. To je njegova procena. On kaže da je ovo jako teška bolest, da oštećuje pluća i bubrege i zapravo ima više posledica. Inače, u kliničkom centru Nišu trenutno je 156 pacijenata, kod 96 je potvrđen virus, a 4 je na aparatima u veoma teškom stanju. Iz doma zdravlja, gde su dve ambulante njihove, zapravo trijaža i COVID ambulante gde se pacijenti javljaju, kažu nam da je oko 450 pregleda dnevno, po 200 ih bude testirano, a od toga 50% otprilike bude pozitivno. i to su dve COVID ambulante u Duvaništu i u Čairu. Za sada Dom zdravlja još uvek nije COVID ambulanta kako je to bilo na početku, ali ukoliko bude potrebno i to će da se organizuje. Svi stručnjaci su složni u jednom i mole građane da pokažu odgovornost, pre svega da bi zdravstveni sistem mogao da prihvati. Niški zdravstveni sistem je otprilike sada, kako kažu stručnjaci, na granici koliko pacijenata može da primi i naravno upozoravaju da se nosi maska u zatvorenom, da je to obavezno, ali i na otvorenom gde nije moguća distanca. U niškim školama situacija je prilično stabilna, ima obolelih učenika i profesora, ali sporadično. Drugačija je situacija u Narodnom pozorištu u Nišu, gde je zabeležen COVID kod nekoliko glumaca i predstave su odložene za sada do 15. novembra, ali vidjet ćemo da li će moći i 15. novembra da radi pozorište. I tamo je i premijera odložena, to je bila premijera Ane Karenjine i odložena je za 25. ili 6. novembar. Režiser je bio Irfan Mensur, nažalost i on je pozitivan na COVID, kao i Dragana Mićalović koja igra Anu Kareninu. I naravno sve to zavisi od njihovog zdravstvenog stanja ostalih glumaca, a u pozorištu je u toku i testiranje, tako da bi utvrdili ko je još pozitivan na COVID virus i kako ne bi bilo daljih posledica.
Najlepše hvala, bila to Biljana Mijalković koja nas je izvestila o situaciji sa COVID-19 u Nišu. Čuli ste i tamo se situacija komplikuje i budite pažljivi i čuvajte se, zaista preporuka svih stručnjaka, pa i nas najobičnih ljudi koji pazimo na svoje zdravlje i zdravlje naših bližnjih. Zaista je vreme da budete jako oprezni. 10:19, Radio Beograd 1.
Because
Povećanje broja zaraženih koronavirusom doprinelo i tome da je veliki broj ljudi u samoizolaciji i sve više onih koji se leče kod svojih kuća. Podsjetit ćemo vas u današnjem magazinu na prvom šta je sve potrebno učiniti u tom slučaju, kako zaštititi zdrave ukućane, koja su pravila higijene preporučena, u kom trenutku je neophodno otići u COVID ambulantu ako imate simptome, da li je prihvatljivo nositi maske za lice više puta i dezinfikovati ih alkoholom. To su samo neke od pitanja za epidemiologa. Na našoj telefonskoj liniji ovoga jutra je doktorka Mitra Drakulović, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje BATU. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, rekoh, već pozitivni na COVID-19 u lakšim slučajevima oboljenja ostaju kod svojih kuća u izolaciji. Najveći broj ljudi, doktorka, i nema zaseban prostor. Kako da se zaštitimo od infekcije? Koja precizna uputstva moramo da ispoštujemo kada nam se dogodi takva situacija?
Da. Najpre da napomenem da je kućna izolacija mera kojom se COVID-inficirana osoba dok je zarazna u periodu od 14 dana izdvaja iz zajednice u cilju sprečavanja prenosa infektivnog agensa na osetljive pojedince. U ovom slučaju za izdvajanje koristimo kuću ili naše domaćinstvo i iz tih razloga mi obolelom i članovima domaćinstva u kojima se organizuje kućna izolacija preporučujemo po mogućnosti smestiti izolovanu osobu u zasebnu sobu koja može da se provetrava. Preporučujemo da se odredi jedna osoba dobrog zdravstvenog stanja bez faktora rizika koja će negovati izolovanu osobu iz domaćinstva privremeno udaljiti, naravno. Opet ako je to moguće, stare osobe, decu, trudnice, porodilje, osobe sa hroničnim oboljenjem ili osobe koje se ne mogu pridržavati ovih preporuka. U tom domaćinstvu se zabranjuje poseta. Boravak ostalih članova domaćinstava treba organizovati u zasebnoj prostoriji ili, ukoliko za to ne postoji mogućnost, održavati udaljenost od izolovane osobe od najmanje jednog metra, na primjer spavanje u odvojenim krevetima, ili razmotriti mogućnost korišćenja improvizovanih paravana. U tim slučajevima, u svim delovima stana ili prostorijama koje se dele sa izolovanom osobom, svi članovi nose hiruške, odnosno medicinske maske.
Kada je reč o kupatilu, to je problem, ili tako?
Posle upotrebe kupatila od strane izolovane osobe, poželjno je sve dodirkane površine dezinfikovati. Znači, najbolje dezinfikovati preparatima na bazi hlora, a to možemo i sami da napravimo. Ukoliko napravimo rastvor od jednog dela varikine i 99 delova vode, na primjer 10 ml varikine i 990 ml vode, s time prebrišemo sve površine. Naravno, ako je zaprljana, prvo to očistimo.
I sada, doktorka, koliko to traje? Dakle, kada naš ukućanin koji ima lakši oblik COVID-a preboli ovu bolest i prođe neko vreme, da li treba čekati negativan test ili već posle, ne znam, 7 ili 14 dana bez simptoma znači da je osoba sada nije više zarazna?
Da bi završila ta izolacija, neophodno je da prođe 14 dana, znači da pacijent u tom periodu nema simptome, da se klinički dobro osjeća i da 3 uzastopna dana nije imao povišenu temperaturu koju je regulisao antipiretik.
I sada znamo da se virus relativno lako prenosi, na to nas svi upozoravaju. Koliko je vreme potrebno za kontaminaciju ako nam se dogodi u kući da se nehotice sretnemo? Da li je prenos trenutan ili možemo da budemo mirni?
Evo ovako, kod najvećeg broja obolenih u period zaraznosti traje, znači 2 dana pre početka simptoma bolesti i 14 dana nakon pojave simptoma. Ukoliko u tom periodu, recimo minus 2 do 14 dana, je došlo do direktnog kontakta u domaćinstvu sa obolelim od COVID, bilo da grljenjem, ljubljenjem ili maženjem, može da se virus prenese. Ako u tom periodu, znači minus 12 do 14, oboleli je kašljao u zajedničkoj prostoriji ili su članovi domaćinstva golim rukama dodirivali njegove korišćene maramice, može doći do prenosa infekcije. Treća mogućnost, ako se u periodu minus 2-14 dana bude u istoj prostoriji, ali u periodu dužem od 15 minuta i na rastojanju manjem od 2 metra, može doći do prenosa infekcije. Zanimljivo je reći da je studija sprovedena od aprila do septembra mjeseca u Sjedinjenim Američkim Državama pokazala je da nakon otkrivanja prvog obolelog slučaja pozitivni PCR test je otkriven kod 53% članova njegove porodice. Iz tih razloga pacijent ide u izolaciju ako se utvrdi oboljenje od COVID-a u COVID ambulantu, a ostali članovi porodice u samoizolaciju i to odmah.
Da li težina oboljenja COVID-19 znači i veću zaraznost, doktorka?
Da, zanimljivo pitanje. Znači, ne postoje istraživanja koja ukazuju da težina oboljenja COVID-19 kod obolelog znači i veću zaraznost. Međutim, urađena je jedna studija u februaru mjesecu 2020. godine na Univerzitetu Nanhang u Kini. Ona je pokazala zanimljive rezultate. Pacijenti sa blažim oblicima bolesti u prvih 12 dana su zarazniji za okolinu od pacijenata sa teškim oblicima bolesti jer imaju veću količinu virusa u gornjim respiratornim putevima. Ali ta zaraznost kod njih traje kraće, odnosno do 14 dana. Zanimljivo je da u toj studiji pacijenti sa težim oblicima bolesti u prvih 12 dana su manje zarazni za okolinu od pacijenata pomenutih sa blažim oblikom bolesti jer imaju manju količinu virusa u gornjim respiratornim putevima. Ali poslije 12. dana, znači kod ovih teških oblika bolesti, njihova zaraznost se povećala za 60 puta, napominjem, u ovoj studiji, i ta zaraznost je kod težih oblika bolesti duža i traje negde do 20 dana.
Dakle, postoje
razlike.
Znači,
ovo moram da kažem, da su to rezultati sprovedeni u ovoj studiji, što ne znači da ćemo uskoro imati i neke druge pokazatelje.
Jasno nam je svima da ne znamo sve o ovom virusu, da. I to će biti tako i dalje. Pitanje je također, i ako smo dobili pozitivan test, a imamo lakši oblik bolesti i kod kuće smo, kada eventualno moramo da pripazimo na situaciju da će bolest preći u teži oblik i da se opet javimo lekaru?
Pa znate šta, merit ćemo temperaturu svakodnevno, ali tokom lečenja kući odmah se mora pacijent javiti lekaru u slučajevima ako dođe do otežanog disanja, ako osjeti stalni bol ili pritisak u grudima, ako uđe u neko konfuzno stanje, ako ne postoji mogućnost da ga probudimo ili ne postoji mogućnost da ostaje budan, ako pomodre usne ili dođe do modre boje lica. To su znači znaci trenutnog odlaska u ambulantu kod pacijenata koji se liječe kući.
Da li izolacija traje, na primjer, one dve nedelje, kako ste i govorili da jeste neko vreme kada treba da pazimo, ili isključivo do negativnog testa?
Pa kućna izolacija kod simptomatskih COVID pacijenata ili kod asimptomatskog pacijenta. Najprije ćemo pričati o simptomatskim pacijentima, se završava ako je prošlo 14 dana od prvog dana bolesti i bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika najmanje 3 uzastopna dana i došlo je do poboljšanja svih respiratornih i drugih COVID simptoma. Rutinski PCR nije potreban radi donošenja odluke o prekidu izolacije. Nakon 14 dana izolacije obolelog, lekar COVID ambulante vrši kontrolni pregled i lekar COVID ambulante izdaje izveštaj o prestanku kućne izolacije.
I nešto što takođe zbunjuje ljude tiče se nekih prvih simptoma u vreme doktorka respiratornih infekcija, kada možemo da imamo i najobičniju prehladu. Koji su pokazatelji postojali kada možemo da sumnjamo da smo zaraženi koronavirusom, ako na primjer ne znamo da smo bili u bliskom kontaktu sa nekim? Da li je to temperatura koja traje više dana, malaksalost, kašalj? Dakle, koji simptomi ukazuju na to da moramo ići u COVID ambulantu?
Pa evo ovako, kod 4 od 5 inficiranih osoba može sresti asimptomatski, blagi ili srednje teški oblik bolesti. Znači 4 od 5 inficiranih. Starije osobe i osobe koje boluju od hroničnih bolesti, kao što su povišeni krvni pritisak, dijabetes, bolesti srca i respiratornih organa i maligne bolesti, podložnije su teškim oblicima bolesti. Znači, simptomi bolesti se pojavljaju u periodu od 2 do 14 dana nakon izlaganja virusu. Prema svim preporukama, osobe sa ovim simptomima koje ću da navedem mogu imati COVID-19 oboljenje. Znači, povišena temperatura, telesna temperatura, jeza, kašalj, otežano disanje ili nedostatak daha, umor, nagli gubitak mirisa i ukusa, bolovi u mišićima ili telu, glavobolja, bol u grlu, curenje nosa ili zapušenost nosa, mučnina i povraćanje prozi. Iako je sezona respiratornih infekcija, u Srbiji je registrovana lokalna transmisija virusa i zbog toga pri prvoj polojavi nekog od gore pomenutih simptoma treba otići u COVID ambulantu nadležnog doma zdravlja. Nama se javljaju pacijenti kod kojih je potvrđena PCR-om pozitivna analiza SARS-CoV-2 virusa, koji imaju samo pojedinačne od ovih simptoma. Zbog toga treba posjetiti COVID ambulantu i ako lekar COVID ambulante posumnja da se radi o ovoj bolesti, vrši klinički pregled, radiografski nalaz pluća i biohemijske analize i na osnovu tih analiza upućuje pacijenta ili na kućno lečenje, ili na bolničko lečenje, ili u slučajevima da nije to, nema dijagnozu.
I još jedno pitanje za kraj ovog razgovora, koje takođe je onako shvaćeno na različite načine. Dakle, koliko dugo se može nositi jedna maska? Mnogi maske koje su za jednokratnu upotrebu poprskaju alkoholom ili izvetre, pa je nose više puta. Šta kaže struka, doktorka?
Da, maske se između upotrebe ne spuštaju na bradu, ne nose se oko vrata, ne nose se oko ruku ili ručnog zgloba, već se posle upotrebe stavljaju u plastične vrećice sa zatvaračima. Znači, postoje plastične vrećice koje mogu da se zatvore. Hirurške maske su samo za jednokratnu upotrebu. Menjaju se na 2 sata ili čak kraće ako se oblaže, zaprljaju ili oštete. Pranje i prskanje alkoholom oštećuje hiruške maske. I postoje maske, partikularne maske, na njima ćete veoma često vidjeti KN95, u našim apotekama se mogu naći. Za njih je karakteristično da oni filtriraju 95% partikula aerosola u ispitivanjima. Te partikularne maske se ne peru, jer se pranjem smanjuje efikasnost filtracije za 21%. Te maske se također ne prskaju alkoholom, jer tada smanjujemo efikasnost za 37%. Znači, partikularna maska se može ponovo upotrebiti samo ako se nakon svake upotrebe ili dezinfikuje na temperaturi, stavimo ih u rerni od 85 stepeni Celzijusovih u trajanju od 20 minuta ili ako se ostave da stoje u nepropustljivim čistim papirnim kesama najmanje 5 dana, znači već 6. dana može da se ponovno upotrebi.
Hvala vam na ovom detaljnom objašnjenju, treba sve ovo zapamtiti da bismo znali, ali svakako za koju god da se masku odlučimo, postoje pravila i treba ih poštovati da bi one bile delotvorne. Hvala vam, doktorka, na ovom razgovoru i na svim ovim informacijama.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Sa nama je bila doktorka Mitra Drakulović, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut. Slušate magazin Na prvom.
mi svog stara osvežen snom. Gledaj me kako prolazim, čuj glas moj, priđi. Šake do takvi me ti telo moje do prolazi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Tide 8 kg 1099,99 plus poklon Ferry od 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet. Zašto
si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Novi ciklus emisija, 11. novembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, online psihoterapija. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vasilisa Šljivar, profesor književnosti, govori o tome zašto voli delo Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Četrnaest minuta ostalo do 11 časova, slušate Radio Beograd 1, u toku je magazina Prvom i jedna od naših tema takođe posvećena upravo onima koji su COVID pozitivni. Ovog prepodneva se malo više time bavimo, jeste i tema za psihologa. Ono što je kod ove bolesti specifično je da je, pošto je zarazna, potrebna potpuna izolacija i morate biti sami, nema ko da vas drži za ruku, ako vam je teško da vam nešto lepo ispriča ili da podeli sa vama u tom nekom smislu lično kontakta svoje iskustvo. Zato smo pozvali Anu Vlajković, koja je bila toliko ljubazna da dođe do našeg studija i ispriča nam o tom unutrašnjem stanju ljudskom i kako da se s tim izborimo. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
Zdravi ste i čuvate se, je li tako?
Zdrava sam, apsolutno, čuvam se. Imam antitela, preležala krajem februara.
Još pre epidemije.
Još pre epidemije, što ne znači naravno da ne mogu ponovo da se zarazim.
Jasno. Šta možete da nam kažete o ovoj situaciji? Ne kažem da je ona potpuno jedinstvena, ali jeste pomalo retka da u tim nekim teškim trenucima prvo dobijete dijagnozu pa ne znate šta će biti dalje. Možda prođete sasvim lako, a možda i ne. Dakle, ta neizvesnost i ta samoća.
Da, od samog trenutka kada osetite prve simptome, svi kažu odmah se javite lekaru, idete na testiranje, zato što je najefikasniji tretman kada se počne na samom početku. Kada se ne čeka da se razvije temperatura 40, ne čeka se težak kašalj, ono što je bilo na početku. Sada je mnogo veći broj ljudi se testira, znači i kad ne postoje ti neki svi simptomi, gubitak čuva mirisa, ukusa, znači kada ne postoji neurološki simptomi, već samo neka kijavica, mala temperatura, što stvarno može da bude i sezonski grip, ne mora prehlada, ne mora da bude COVID. Ono što je u stvari od trenutka, znači čekanja u tom redu u COVID ambulanti, to je jedna jeziva atmosfera koja je u vazduhu. To je apsolutna tišina. Znači, to je, ja mislim, jedini red gde niko nikoga ništa ne pita i gde niko ne razgovara. Sama procedura je svima poznata kako će da izgleda, ali nakon davanja uzorka, sam taj period čekanja
na rezultat,
na rezultat je u stvari nešto što je užasavajuće. Znači, kao da čekate... Maltene može da bude da čekate presudu da li ćete živjeti ili ne. Zato što, kao što znamo,
i to se dešava. I zalud sad sve ono da je to mali procenat, kada se vi nađete u koži, kada imate mogućnosti, onda je teško.
Naravno da je teško, zato što, mislim, dva najveća straha kod ljudi koja postoje su strah od gubitka kontrole, to je ludila, i strah od smrti. I sada se vi nalazite u situaciji gde su se oba straha spojila. Vi nemate nikakvu kontrolu, znači možete da se štitite, ljudi koji rade u bolnicama, koji vrlo dobro znaju, COVID bolnicama, koji odlično znaju kako da se štite od virusa, znači koji su u tome svakog dana, pa se zaraze. Znači nemate garanciju da šta god da radite, da se nećete zaraziti. Ono što je bitno je da se svi pridržavamo svih preporučenih pravila, od nošenja maske, pa čak, mislim, ja podržavam, mada mnogi smatraju da to nije u redu, ja podržavam i nošenje maske ne samo u zatvorenom prostoru, već i na otvorenom, zato što se mi sudarimo sa drugim ljudima.
To već i stručnjaci sada preporučuju. Naravno. Ali šta čovjek Ana da uradi? Hajde da probamo neki savjet, možda nas sluša sada neko ko leži kod svoje kuće u izolaciji ili ne daj Bože u bolnici i kaže sebi kako sad sebi da pomognem, da malo sebi olakšam ovu situaciju. Ima li neke unutrašnje snage koje s tim može se izbori?
Pa znate šta, jako je teško kada ste sami. Naša kultura je takva da smo uvijek okruženi nama najbližima u najtežim trenucima. U većini porodica je tako. Znači u slučaju bolesti, smrti uvijek se tu nađe neka rodbina koja je oko nas, koja nas neguje, drži za ruku. Ovde sada ta mogućnost ne postoji. Jedinu snagu koju može da nam da je da će to da prođe. Znači da budemo pozitivni u uverenju da prosto lekari rade sve što mogu za nas i da je to jedna samo kratka faza u našem životu koja će proći. Naravno...
Ta vera pomaže, je li tako?
Vera pomaže, naravno, pozitivne uverenja, to se pokazalo, istraživanja su pokazala, znači da u situaciji bolesti, teških životnih trenutaka, znači da to uverenje da će svaka nedaća proći i da ćemo se mi izboriti sa tom nedaćom, da je to nešto što nosi nekih 20% samog ozdravljenja. Zato što mobiliše organizam i čovjek se ne predaje. Znate, vi kad se predate, vi kao, vaš organizam kao da izgubi svoju energiju. Mislim, ja sam tome i prisustvovala, radila sam palijativno savjetovanje sa čovjekom na samrti, ovaj koji se nije do poslednjeg trenutka predavao. I pored svih prognoza, on nije umro u teškim bolovima, umro u snu. I to noć posle našeg razgovora, gde smo se smejali i pričali, gde je pokazio jednu veliku životnu radost, iako je imao finalnu, terminalnu dijagnozu, gde je bilo pitanje samo u stvari nedelje.
Da, i ono što sam pronašla da kažu ljudi koji se u to razumeju, da su najbolji podizači imuniteta ne suplementi, ma koliko kvalitetni, već kapi sopstvene sreće. Koliko god da to sad nerazumno zvučalo, dakle ja sam bolestan, teško mi je, sam sam, ne kažem sad da vi budete presrećni, ali da pokušate da izvučete barem pozitivno raspoloženje. Je li to ono što sad govorite?
Da, pozitivno raspoloženje, teško je biti pozitivno raspoloženo u bolničkom krevetu, u bolnici, to je potpuno jedna druga situacija, ali mi imamo sada najveći broj ljudi koji su COVID pozitivni, koji nisu u bolnicama,
da,
na bolničkom
govorim,
lečenju,
da.
Već su kod kuće. Možemo da razgovaramo telefonom preko video poziva, možemo da vidimo svoje prijatelje, porodicu, možemo znači imamo kućne ljubimce, koji ima kućnog ljubimca. Znači to su sve neke male radosti. Male radosti kad uspemo, kad smo jako bolesni, uspemo da pojedemo ceo tanjer supe, a da, znači da nam je malo bolje. Svaki taj neki mali pomak može da donese. Čitanje knjiga, ali ne teških knjiga, nego čitanje knjiga, gledanje, čak gledanje filmova, ali gledanje nekih dobrih komedija, nekih starih dobrih filmova, ove isto tako može da podigne raspoloženje. Ovo su sada sve na neki način to veštačko podizanje ove raspoloženja, jer naravno da je normalno da budemo i subdepresivni, znači ne depresivni klinički, već da ta situacija nas uvodi u depresiju, uvodi nas u anksioznost prvenstveno, znači tu je i strah da ne zarazimo druge, svoje najbliže, pošto malo nas ima taj luksus da može potpuno da se izoluje
i da ima sobstveni stan, da.
Naravno,
neki čak žive u istom prostoru kada je reč o sobama, zar ne? Imate ljude koji bukvalno imaju obalog u drugom delu sobe, tako da to jesu teške situacije, ali evo, sada postoje dakle, možda neke sitnice, da tako kažem, za koje možemo da se uhvatimo i da za koje znamo da će nam, kako i stručnjaci evo kažu, pojačati mogućnost da nekako se iskobeljamo iz te nemile situacije. Možda bi zaista trebalo sebe ubediti da to možemo. Šta sa onim ljudima koji kažu, ok, ovo su sad dobri savjeti, ali ja to ne mogu?
Uvek snaga može da se nađe, mislim, ako smo sami. Nekako smo naučili da nas, da smo, mi smo naučili da budemo okruženi drugim ljudima. Naučili smo da zavisimo od toga, od mišljenja drugih ljudi, od toga da nas neko drugi potapše po ramenu, od toga da kad smo bolesni, da nas neko poneguje i tako. Ovo je situacija gdje moramo sami o sebi da brinemo. I ovo je jedna velika šansa za mnoge. I u stvari za jedan unutrašnji rast i razvoj. Deluje sada potpuno paradoksalno, ali samo suočavanje, možda po prvi put, sa tim biti sam, sam sa sobom, sam sa svojim mislima, možda prvi put u životu, posle čitavog života ili
okruženo
posle pola
drugima,
života,
da.
Upravo to. Može da bude ta velika šansa u stvari da mi nađemo svoj unutrašnji mir, da nađemo šta je ono što nas stvarno zanima. Znači šta je ono što mi možemo da uradimo? Naravno kad smo bolesni imamo temperaturu da ćemo ležati, ali opet postoji radio, postoji muzika, postoji televizija. Znači nije više to sada da smo mi izolovani na vrhu planine.
Da, razumeli smo. Evo dakle, to je bilo barem malo od nas da pomognemo možda nekome ko sada evo sluša radio i razmišlja šta sad ja da radim ovako sama bolestan. Evo šta da radite, rekla vam je Ana Vlajković. Hvala vam najljepše što ste bili sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Ana Vlajković, psiholog, bila gošća u magazinu Na prvom. Ja ću sada reći da je kraj prvog sata, zato što je još 4 minuta ostalo do 11, slede vesti tačno u 11, zatim ponovo magazin Na prvom.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu godinu. Predloženi rebalans obrazlaže ministar financija Siniša Mali, a deficit u državnoj kasi biće oko 4 milijarde evra. Rad parlamenta prati Ida Ramaričić.
Obrazlažući rebalans budžeta, Siniša Mali je rekao da se izdvajanjem dodatnih sredstava ojačava naše zdravstvo i borba protiv COVID-19.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne COVID bolnice. Izdvojili smo i dodatna sredstva za rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji, za nabavku medicinske opreme, za nabavku lekova. Takođe smo izdvojili i novac da isplatimo i pomognemo našim zaposlenima u zdravstvu sa jednokratnom pomoći od 10.000 dinara. Sa druge strane, vodili smo računa i da kapitalni projekti, da izgradnja, poboljšanje putne železničke infrastrukture u našoj zemlji takođe nestaje, tako da u ovom rebalansu budžeta imate novac koji je neophodan i za završetak obilaznice oko grada Beograda, za nastavak radova na Moravskom koridoru, na autoputu Preljina-Požega. Dakle, svi oni infrastrukturni radovi nastavljaju i novac u rebalansu budžeta za to je obezbeđen.
Ministar Mali je naglasio da je Srbija dobrim ekonomskim odlukama uspela da postane lider u Evropi. Istakao je da smo imali najmanji pad bruto društvenog proizvoda. U budžetu za 2021. godinu, koji će se pred poslanicima naći narednih nedelja, predviđeno je, kako je rekao, povećanje penzija za 5,9%, a razgovara se i o povećanju plata u javnom sektoru.
Kako je planirano, rebalans budžeta bi trebalo da bude usvojen u četvrtak. U okviru berlinskog procesa u Sofiji će biti održan online summit na kome bi lideri Zapadnog Balkana trebalo da usvoje plan za formiranje zajedničkog regionalnog tržišta. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Na summitu će učestvovati, kako je najavljeno, i zvaničnici Brisela, šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj i komesar za proširenje Oliver Varhelji. U Srbiji se virus korona brzo širi, poslednjih dana više je obolelih nego u prvom i drugom talasu, sve više bolnica u COVID sistemu i sve su veće gužve u COVID ambulantama. U danu za nama od koronavirusa preminulo je još 11 ljudi, obolelo je još 1318 osoba, od testiranih gotovo 8400, najviše obolelih je u Beogradu. U Nišu od danas počinje da radi privremena bolnica u hali Čair. Pred sudom u Hagu popodne će se o krivici izjasniti nekadašnji šef obaveštajne službe takozvane oslobodilačke vojske Kosova Kadri Veselji. On se zajedno sa Tačijem, Krasnićijem i Seljimijem tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Kosovu i Metohiji je poznat i on se neće menjati dolaskom nove administracije, to je za njih nezavisna država, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dodaje da Srbija nije ista zemlja kao 2008. godine i da se sada njen glas čuje. Izborni tim izabranog američkog predsjednika Josefa Bajdena razmatra podnošenje žalbe zbog kašnjenja državnih službi da proglase demokratskog kandidata pobednikom izbora u Sjedinjenim Državama. Istovremeno, Trumpov izborni štab podneo je tužbu Saveznom sudu u Pensilvaniji, zahtevajući da se spreči potvrda Bajdenove pobede jer sistem glasanja poštom, navodno, nije bio transparentan. Ako Vrhovni sud suspenduje proglašenje pobednika u Pensilvaniji, trka nije završena, smatraju tamošnji analitičari. Nakon što je saopšteno da je postignut dogovor o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, izbile su demonstracije građana u Jerevanu. Oni su probili kordon snaga bezbednosti i upali u zgradu jermenske vlade i skupštine. Kako prenosi Sputnik Jermenija, predsjednika parlamenta Ararata Mirzojana, pretukli su demonstranti. Prethodno je premijer Jermenije Nikol Pašinjan potpisao deklaraciju s liderima Rusije i Azerbejdžana Vladimirom Putinom i Ilhamom Alijevem da se okonča rat oko Nagorno-Karabaha. Putin je rekao da će jermenske i azerbejdžanske snage ostati na svojim položajima i da je na teren upućena ruska mirovna misija, javlja agencija TASS. Nikola Milenković i Dušan Vlahović, fudbaleri italijanske Fiorentine, stigli su sinoć u Srbiju i danas će se priključiti reprezentaciji, koja će tako biti kompletna pred duela sa Škotskom u finalu play-offa Lige nacija. Taj meč će odlučiti o putniku na evropsko prvenstvo, na kojem je naša reprezentacija poslednji put učestvovala pre dve decenije. Meč se igra u četvrtak u Beogradu. U Srbiji posle prohladnog jutra dan oblačan, od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. Trenutno u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 89%, vazdušni pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. 11.6. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti. Naredni pregled najvažnijih događaja je tačno u podne. You're beautiful, it's true.
11 časova i 10 minuta, slušate magazin na prvom. U nastavku emisije govorimo o situaciji sa koronavirusom u Evropi. Ako bih ja sad pročitala samo nekoliko naslova, uvidjeli biste koliko je situacija teška. U Nemačkoj 15.000 novih slučajeva, u Bugarskoj preko 100 preminulih u jednom danu. U italijanskim gradovima neophodan totalni lockdown ili sledi tragedija, kažu stručnjaci. Crna Gora na ivici kolapsa zdravstvenog sistema i odjednom naslov nagli pad broja zaraženih u Holandiji, što je dobra vest. Ali svakako ćemo u nastavku slušati kakva je situacija u Francuskoj, koja je na listi skoro sve vreme zemalja koji imaju najveći broj zaraženih. Sa nama je Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ja nisam još istražila zbog čega je sad ovo nagli pad broja zaraženih u Holandiji, ali možda su to naznake da se primiče kraju ovaj talas barem u onim zemljama gde je mnogo ranije počeo. Sada čujemo kako je u Francuskoj sada.
Pa to je jedno od brojnih pitanja bez odgovora. Dakle, još od marta meseca vidimo da je takva situacija sa ovim virusom, da imamo mnogo pitanja koje su bez odgovora, mnogo paradoksa, mnogo nagađanja. Kakva je situacija ovde? Dva ključna naslova od jutra imamo. Vrhunac epidemije je pred nama, to je ono što je sinoć rekao Jerome Salomon, generalni direktor zdravstvenih vlasti u Francuskoj. Takođe ministar zdravlja Olivier Véran, koji je rekao mi imamo jedan vrlo, vrlo, vrlo blagi zastoj u širenju epidemije. Šta ovo znači? Pa niko ne zna šta znači. Pre svega, zašto zastoj u širenju epidemije? On ne može da bude rezultat, kao što su neki odmah rekli, uvođenja ovih mera, ograničenja kretanja i tako dalje, jer prvi rezultati, oni prvi sasvim najavljujući, mogu da se pojave tek posle dve nedelje. Još nije prošlo dve nedelje. To je prva stvar. Sad, da li je to, neki kažu, pa to je razlog zato što je bio sistem, kompjuterski sistem, jer mreža je bila u kvaru, bilo je nekih virusa i ne znam ja čega, pa nije dobro prebrojan broj zaraženih, broj primljenih na intenzivnu negu i tako dalje. Treći, opet kažem nešto treće, ja ne mogu, mogu samo da vam ponudim ovu lepezu odgovora, evo, dala sam jedno, dva, tri. Dakle, kakva je situacija ovde, da vidimo preko brojeva šta bi smo mogli da, da ovako prosto
zaključimo, da.
Zaključimo, da razaznamo. Dakle, Jerome Salomon, koji je generalni direktor zdravstvenih vlasti, ovde u Francuskoj je naglasio da su svi regioni u zemlji u Francuskoj zahvaćeni epidemijom. Dakle, to možemo da konstatujemo. To nije bio slučaj proletos, kad je bilo regiona koji uopšte nisu bili zahvaćeni, a opet je bilo oni koji su bili u potpunom kolapsu, kao ovde u Alzasu, odakle se javne iz Strasbura. Dakle, da je broj preminulih dostigao skoro 41.000, ukupan broj preminulih. Za posljednja 24 časa u bolnicama, to je podatak od sinoć, znači najsvežiji, za posljednja 24 časa u bolnicama je preminuo 551 zaraženi pacijent. Dakle, od onih koji su testirani, a testira se ovde oko milion ljudi, pa i više, registrovano je više od 38 novih zaraženih među testiranima. Opet kažem, ovo je relativna brojka, znači njih je svakako više, jer na onih koji nisu testirani. I također, ovo je važan broj, u odeljenjima za intenzivnu negu ima 4500 kreveta koje zauzimaju zaraženi COVID-19. To znači da su kapaciteti skoro iscrpljeni s obzirom da na ovim odeljenjima za sve bolesnike, dakle ne samo za zaražen virusom, ima između 5000 i 6500 kreveta i uskoro bi moglo da se oslobodi još 1000 kreveta u intenzivnoj nezi tako što će operacije koje nisu bile, koje nisu hitne, biti odložene. Još uvek se ne govori da je donesena neka odluka da i privatne bolnice, koje su do sada zaista bile pošteđene, niko ne može da shvati zašto, podnesu teret širenja epidemije. U svakom slučaju, pitanje koje se postavlja u vezi opet sa svim ovim brojima, koje se postavlja hronično, maltene svakog dana, u parlamentu na jedan vrlo bučan i konfliktan način, u parlamentu se postavlja pitanje pa zašto za 6 meseci nije povećan broj kreveta u intenzivnoj nezi. Bilo ih je 5000 i u martu mesecu. E sad, odgovor je vlade potpuno nejasan. Ministar nije mogao ništa konkretno da objasni. Jeste istina ono što je on rekao, da vi kad imate krevet u intenzivnoj nezi morate da imate i obučene sestre, a to je nešto što nećete uraditi za 6 meseci. Dakle, u svakom slučaju nezadovoljstvo je dominira atmosferom ovde u Francuskoj, nezadovoljstvo kako to je vlada do sad vodila, tim kontradikcijama oko mera, to se vidi da je jedna situacija u kojoj nemamo iskustva i onda nemamo ni repere. I tako da ima mnogo sumnji, mnogo glasina, mnogo nepotvrđenih informacija. Zaista je pitanje šta treba od svega toga preneti, jer ipak treba imati koliko toliko neko pouzdanje da to što prenosimo je istina. Dakle, evo ja sam pokušala nekoliko činjenica da vam prenesem i kao što znate i kao što svi javljaju, dakle od prekjuče, mislim, vest je dana da se pojavila vakcina i sada da, šta će biti izmenjeno sa tom vakcinom, eto, o tome se diskutuje.
Da, ali to ova vakcina koja je u finalnoj fazi ispitivanja nemačko-američka ili se govori o nekoj drugoj?
Da, o vakcina BioNTech-a i Pfizer-a, koja je navodno 98% sigurna, ali na osnovu čega se to govori. I baš sam malo preslušala jednu debatu u kojoj su učestvovali i lekari i evo mogu da vam prenesem šta sam čula. Dakle, na osnovu čega sada se kaže, evo, ovo je 98% sigurna vakcina i sada vi ste čuli, krenule su odmah vesti, ova država namerava ovoliko da poruči te vakcine. To je jedna politička vest, a nije samo i politička, ona i financijska. Evo vidjet ćemo zašto. I Evropska unija vidim da je isto najavila da će velike poruke. Na osnovu čega sve ovo? Evo što sam čula. Dakle, na osnovu toga što smo videli efekat, kako reče jedan lekar malo pre, samo druge nedelje posle druge doze. Znači, mi ne znamo uopšte koliko nas dugo ta vakcina štiti. Ona nas štiti 90% druge nedelje posle druge doze.
A sve ostalo nam je nepoznato, jer nije još ni pokazalo se, da, razumemo.
Da. Znači, mi ne znamo koliko dugo nas štiti. Dakle, reći o preliminarnim rezultatima, takozvana treća faza ispitivanja, još nije završena. To je bilo i ono što smo čuli kada je bilo objavljeno da je ruska vakcina veoma uspešna i tako dalje. Onda je odavde odmah stigla vest, pa znamo li, to je totalno neprihvatljivo, naša merila, naši kriterijumi i tako dalje, to je ruska vakcina. Vidite koliko se ovde meša i politika, da, i ekonomija, sve je pomešano.
I to ćemo tek videti kako će to se, da se dalje razvije.
Ćemo videti, naravno.
Da, naravno.
I sad ono što je najinteresantnije, Mirjana, što sam čula malo pre također od ovih francuskih stručnjaka koji su učestvali u jednoj televizijskoj debati jutros, reč je o tehnologiji pravljenja vakcine koja do sada nije isprobana na ljudima. Dakle, to je jedan vrlo isto važan element koji nas navodi da onda postavimo pitanje, pa dobro, dakle ovolika euforija? To je kao ova euforija oko kredita Evropska unija koja je napravila 1000 milijardi da pomogne ekonomijama i tako dalje, postavlja se da to sve kreditno, faktički ulazak u jedno kreditno ropstvo za pravnike. Isto tako izbori, vidite jednu euforiju koja se stvori, jer vi informaciju prosto dajete jednu inekciju emocionalnu. Posle toga to više nije informacija, imate samo emociju. I znači, šta je oko ove ovolike euforije oko ove vakcine? Čula sam jedno tumačenje koje izgleda vrlo razumno, vrlo uverljivo, a ono kaže, pa to je zbog toga, vi faktički pravite propagandu i pravite reklamu, da, i na osnovu toga zapravo počinju stvari da se vrte povoljno za proizvođača ovih vakcina na berzama.
Ja moram da najavim za naše slušalce, mi ćemo imati priču imunologa našeg s profesorom medicinskog fakulteta u Nišu upravo u vezi sa ovom novom vakcinom i informacijama kojima on raspolaže, šta on misli, tako da ćemo danas u toku emisije pustiti i profesora Borislava Kamenova da nam kaže šta misli o ovim dosad informacijama o vakcini, tako da nekako ćemo vremenom razaznati valjda o čemu je reč. Hvala, Nataša, najlepše na ovom javljanju za naš program.
Molim.
Prijetno, 11 časova i 18 minuta.
Pali vatromet u mojoj glavi, pohvali kosu rasutu po travi, daj re, daj re, i reka i svire. U Magdalena
11:21. U narednih nekoliko minuta idemo u Hrvatsku. Putem telefona sa nama je moja koleginica iz Jutarnjeg lista, Rozita Vuković. Rozita, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
I kada govorimo o koronavirusu i Hrvatskoj, već nekoliko nedelja, čini mi se, ovi brojevi se mere hiljadama ili barem više od hiljadu skoro svakoga dana. Kakva je trenutna situacija?
Pa evo, danas je u Hrvatskoj što se tiče tih slučajeva nešto malo bolja situacija. Prema objavi nacionalnog stožera, u zadnja 24 sata zabilježeno je oko 1467 novih slučajeva, što znači da je sad ukupno aktivnih negdje oko 14.500, od toga je oko 1513 na bolničkom liječenju pacijenata, a na respiratoru ih je 167. Nažalost, preminule su 33 osobe, no ove brojke, ako se usporede s ovim danima ranije i tjednima, ipak pokazuju neku malo bolju sliku, no teško je procjenjivati znači li to doista da se situacija popravlja, tek treba vidjeti kako će to dalje ići.
A kakva je situacija sa stanjem u bolnicama, Rozita, dakle što se tiče kapaciteta i mogućnosti zdravstvenog sistema da odgovori na ovako veliki broj zaraženih?
Pa bolnice, cijeli bolnički sustav je zapravo pod velikim pritiskom zbog svega ovoga. Sad trenutno imamo pritisak onih slučajeva koji su oboljeli pacijenti prije možda tjedan ili dva, što znači da bi i naredni tjedni na neki način mogli biti problematični. Za sad to još sve funkcionira, ali moglo bi, ako bi se to nastavilo ovakvim tempom povećanja ovih slučajeva, vjerojatno bi došlo u pitanje i respirator, ali i sami kadrovi, liječnici, medicinske sestre. Znamo da je došlo bilo i do proboja i u bolnice i u staračke domove, tako da i sam broj liječnika, medicinskih sestara je upitan kad bi se to nastavilo ovakvim tempom.
Svi se nadamo da neće, evo neki naznaka postoje da se pomalo to ipak stišava, ali svakako sačekat ćemo i narednih dana vidjeti kako se stvari razvijaju. Još nam recite, samo podsjetite nas, dakle Rozita, na mere koje su propisane, osim onih osnovnih, maska, distanca, pranja ruku, šta je u Hrvatskoj sada na snazi?
Dobro, te mjere su inače stalno vrijede, a što se tiče ostalih mjera, zapravo one se pojedinačno donose, ovisno ako je u nekom području, žarište, nekoj županiji, gradu i tu, onda lokalni stožeri donose neke zasebne mjere za svako od tih područja, tako da nema u svakom slučaju nema nikakvog policijskog sata, lockdowna i tako dalje, jer je procjena da ne bismo mogli naše gospodarstvo podnijeti još jednom takvu situaciju. Danas je, evo jučer je stožer zapravo donio jednu odluku koja je malo izazvala reakcije u javnosti, a riječ je o tome da do sad je na snazi bila ova zabrana okupljanja više od 50 ljudi. Međutim, jučer su odlučili donijeti iznimku kad je riječ o proslavama, obljetnicama nekih blagdana, vjerovatno zbog ove obljetnice u Vukovaru na dan sjećanja 18.11. Tako da je moguće da će se tamo dozvoliti okupljanje većeg broja ljudi. To je naravno reakcija i oporbe i javnosti je da to nije baš primjereno u ovakvoj situaciji sa ovolikim brojem zaraženih da se tu rade neke iznimke. Ali što će i kako će točno biti, tek trebamo danas vidjeti, jer bi stožer danas trebao o tome izneti neke nove podatke.
Rozita, najljepše vam hvala na svim informacijama koje ste iznijeli za naš program. Bila je to Rozita Vuković, Jutarnji list iz Zagreba, iz Hrvatske. 11:25. A jučer i danas svet je obišla vest da je, iako je širom sveta u finalnoj fazi ispitivanja desetak vakcina protiv COVID-19, američko-nemačka vakcina Pfizer-BioNTech prva koja se tokom testova pokazala efikasnom u više od 90% slučajeva. To je, kako se kaže, veliki proboj koji bi mogao da učini dostupnom za upotrebu čak već do kraja godine. Kako su ovu vest ocijenili naučnici i lekari, ali i predstavnici država sveta, rekli su da je sjajna vest jer je suočavanje s teškim posljedicama virusa korona i borba protiv njega kao malo šta savremenom svetu ipak ujedinila čovečanstvo ili makar njegov veći deo. Koliko možemo ili treba da dopustimo sebi da se eventualno radujemo povodom ove činjenice i da li one zaista osnažuju nadu da ćemo se možda i brže nego što smo se nadali uspjeti da se dostojnom odbranom suprotstavimo pošasti koja već mjesecima na život čini onakvim kakav nismo mogli ni da zamislimo da bi mogao da bude. Ovo za naš program govori imunolog dr. Branislav Kamenov, on je profesor medicinskog fakulteta u Nišu u penziji, pa da čujemo.
velike to vesti i ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. I mislim da je to, da smo na pragu jednog velikog rešenja, jednog velikog problema i sad je samo stvar da se stvari stara do kraja, da se na neki način pored te efikasnosti koja je očito uopšte nije sporna, da se poradi malo na većem broju, da se vidi da kakva je bezbednost te vakcine. Vi znate dva glavna principa za jednu vakcinu, prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost. To zbog toga što su u prethodnim slučajima koje smo imali, vidi seđe to ona engleska vakcina, ona je isto tako budila neku veliku nadu, ali se ispostavilo da je tu bilo i loših ishoda i teških komplikacija. Ovo se je tehnologija vrlo moderna, znači to je mRNA, da kažemo tehnologija, gde se u stvari preko messenger RNA u stvari ubacuje antigen koji se može da sintetiše u organizmu. Znači to je kao da se sintetišu belančevine kod nas u organizmu, u našim ćelijama, tako se sada ubacuje taj mRNA koji u stvari dovodi do sinteze proteina i pokreće imunski sistem da stvara antitela na njega. Ovako sad kažu neki komentarišu da je to u suštini način proizvodnje, da kažem, vrlo inovativan, mada se znalo šta sve može molekularna biologija da uradi i da mnoge su se stvari tako sintetisale i mnogi lekovi i mnogi biološki, da kažem, agensi su se tako sintetisali i to mogu da vam kažu naši molekularni biolozi kojih mi imamo izvedeno kvalitetnih u našoj zemlji. Oni to sve mnogo bolje razumeju, ali je činjenica, sad opet neki komentarišu, da kad su u pitanju vakcine, uglavnom su koristili čestice od virusa, od bakterija, realne, da kažemo, čestice. I sad neki čak i kažu da nikada nije data dozvola za vakcinu koja je na neki drugi način proizvedena. Ali to verovatno mora neki put da bude nešto i prvi put. Ovoga puta to možda bude u stvari tajna rešenja, da ne uzimamo od virusa koje, da ne uzimamo viruse koji su patogeni, da ne pravimo neke varijante koje mogu da izazivaju bolest, nego eto tako da se ubacu segmenti virusa, nema ceo virus, da kažem, moja mRNA sintetiže samo, preko nje se sintetiže samo jedan segment koji se želi u suštini. I to je sve mnogo dobro na neki način, ali tu sada mora biti malo obazriv. Upravo zbog toga da kažemo da ta bezbednost na neki način bude potvrđena, jer opet će neki broj morati da se protestira koje je mnogo veći kad je u pitanju bezbednost vakcine. Znači, može baš da se zakunemo da to sve mora da bude idealno, da će Bog da će da bude idealno, ja mislim da će da bude idealno, ali u principu mislim da bezbednost isto mora da se protestira i da za to isto je potrebno neko vreme, jer neke komplikacije se ne razviju odmah sutradan. Tu oni pominju koje su se reakcije javljaju, temperatura, šta je, zato nije temperatura najveći problem. Najveći problem je da li se ne pokreću autoimunske bolesti ili neke druge bolesti koje nisu nemoguće kad su u pitanju vakcine. Je ti koji proizvode, oni mislim se trude da to plasiraju i to nije ništa sporno. Trudili su se, radili su, mislili su najbolje, uvek je to tako. Ali postoji to ali koji na kraju ipak mora da se obezbedi, da se napravi odgovarajuća provera, pa zato postoje evo i neke čuze lekove, znači mora nešto kada se pusti u masovnu upotrebu da doživi neku proveru koja koliko toliko garantuje da neće biti baš tih najtežih komplikacija, a to zahteva opet neko vreme. Ne možete vi to da uradite za 5 dana, jer ona u suštini ne prihvata toliko, po meni nije toliko, čak ni najbitnije da je toliko efikasna, može i malo manje da bude efikasna, ali da nema nikakav problem po zdravlje ljudi.
Čuli ste imunologa doktora Borislava Kamenova, profesora medicinskog fakulteta u Nišu u penziji, koji govorio o novoj vakcini o kojoj sada govore širom sveta. 11:31, ovo je magazin na prvom.
takvi ti kao ja. Htela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Tide 8 kg 1099,99 plus poklon Ferry od 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Novi ciklus emisija, 11. novembar, utorak na sredu, noćni program, tema online psihoterapija, voditelj Milica Đilas, među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1, 11:39. I sledi jedna priča o nauci i nama, običnim ljudima koji sa naukom nemamo mnogo veze, a jako je zanimljivo pratiti šta nauka donosi u ovo, naročito sada savremeno ubrzano vreme kada se mnogo toga u tehnološkom razvoju pogotovo menja. Danas je inače određen dan upravo za tu svrhu, Svetski dan nauke za mir i razvoj, tako se zove, inače je predložen na naučnoj konferenciji u Budimpešti još 1999. i upravo sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu da se stvori veza između nauke i društva, to jest da nauka i naučna saznanja uđu u što šire slojeve našeg društva. O toj svrsi i o toj misiji naravno mnogo misli Slobodan Bubnjević, urednik Nauke kroz priče. To je jedna inicijativa medijska koju su pokrenuli naučni novinari iz Srbije, Marija Đurić i upravo Slobodan Bubnjević. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Mi vaše ime znamo iz Centra za promociju nauke i mnogo radite na tome da nauka zaista počne da ima mnogo veze sa društvom i čini nam se posljednjih godina da se u Srbiji videlo koliko ljudi vole i povodom onih manifestacija posvećenih, jel tako, nauci koji se održavaju svake godine, ali i u svim drugim segmentima. Da li vam se čini da se malo ipak napravi neki proboj u neke šire društvene slojeve kada je reč o nauci na osnovu ovih iskustava?
Pa bez daljnjeg, dakle, nema nikakve dileme da je počev zapravo od prvog festivala nauke, to treba se podsjetiti i toga što se dogodilo pre sada već nekih 13 godina, 14 zapravo, je u Srbiji došlo do jedne promjene paradigme u pogledu toga kako se nauka percipira u širem društvu. To, nažalost, nije obuhvatilo najšire društvene slojeve, zato što izuzimajući Radio Televiziju Srbije, druge televizije praktično nemaju naučni program i onda u tom smislu najšira populacija nije možda imala onu priliku da prati i uživa u interakciji sa naukom, ali ono što smo mi još dok smo radili u Centru za promociju nauke imali prilike da vidimo da neka populacija od 200.000 ljudi u Srbiji je na izvestan način aktivno uključena, bilo da je pratila različite radionice, izložbe ili čita naučno-popularne magazine ili naučno-popularne sajtove, je na neki način u to uključena i to je mnogo svakako bolja situacija nego što je ona bila pre nekih 15 godina kada zapravo čak nigde u medijskoj sferi nismo imali nauku. Danas je ima mnogo više, ali kao što vidimo, evo, pandemija nas možda najviše na to podsjeća da zapravo ima mnogo i pseudonauke, kvazinauke i da je to nešto što se ponekad čak i otima kontroli. Tako da ta ravnoteža je možda na izvestan način narušena poslednjih godinu dve i da je očigledno potrebno uložiti dodatni napor da bi se nauka bolje komunicirala sa većim brojem ljudi.
Da, ponekad je teško suprotstaviti se društvenim okolnostima, ali tako, koje ljude navode, ova čudna situacija, barem u nekom smislu sa koronavirusom, navela je ljude da se nekako više okrenu toj poplavi informacija koje su kvazi naučne, ali ono što je zanimljivo u ovoj vrsti tema, gospodine Bubnjeviću, je da nekako proizilazi da su naučnici neki ljudi koji su u nekim zatvorenim laboratorijama, koji rade na poboljšanju mnogo toga, da ne govorim sad samo o bolestima, lekovima, zdravlju, nego i o tehnologiji i ostalim naučnim saznanjima, fizika koja ide krupnim koracima, nekako ne pratiti to prosto je grehota za života, ne biti i ne znati gde smo zapravo, ali tako, kao ljudi, kao vrsta.
Pa da, ja potpuno razumijem ovo što kažete i svakako je tačno, ali ja bi tu samo jednu možda malu korekciju koju onda objašnjava celu situaciju koju imamo. Dakle, ako kažete obični ljudi imaju manje možda interesovanja, dakle, tu, ja mislim, je suštinska greška. Nauka je motivisana pitanjima koje, po mom dubokom uverenju, zanimaju praktično sve ljude. Dakle, u suštini, ako pogledate vrlo bazične stvari u domaćinstvu, pa do nekih, kako bih rekao, suštinskih filozofskih dilema, ontoloških, koje ima svako ljudsko biće, vidjet ćete da zapravo ta pitanja koje ljudi sami sebi postavljaju imaju svoju projekciju u onako glavnim pitanjima moderne nauke, i ne samo moderne, nego nauke od kako ona postoji. Na mnoga pitanja koje se tiču svakodnevnog života nauka davno odgovorila i mi ih uzimamo kao nešto što je najobičnije i nešto svakodnevno. Dakle, kad pustite vodu iz česme, ne razmišljate mnogo o tome da je bilo potrebno više stotina godina da se zakoni hidrostatike razumeju. Dakle, i da je to nešto što uzimamo zdravo za gotovo, a da su oni u nekom trenutku pre 2000 godina bili potpuno nejasni ljudima. Nisu mogli pretpostaviti da će voda moći tako da se ponaša kako se ponaša u oblakoderu. Dakle, to je nešto što svakoga dana, svako od nas, kada upalite ringu i stavite džezvu sa kafom, podrazumevate da važi drugi princip termodinamike.
Da, hoćete da kažete da svakodnevno koristimo sve naučne zakone i postavke.
Ali mi znamo ta znanja, u tom je stvar. Dakle, a čovek pre nego što su ona otkrivena ih nije znao. Dakle, nije mogu to da očekuje. Dakle, u tom smislu, to je nešto što svakog zanima. Znamo jedna razlika u tome što nauka govori jezikom koji je vrlo sofisticiran i izrazito precizan i pitanje su postavljena često matematički, ali postavljena na način koji ljudima koji prethodni trening i dugo školovanje koje do doktorata zahteva se od čoveka koji se naukom bavi, da, dakle, nisu prošli obični ljudi, ajde kažemo obični, taj sintagmu upotrebili, ali oni nisu prošli tu vrstu treninga da bi vladali tim jezikom, da ta pitanja postavljaju na načine na koje to rade naučnici. Ali kada imate mogućnost i sreću, kao što Marija Đurić i ja imamo, da se bavite naučnim novinarstvom, onda vidite zapravo da u oba sveta su pitanja u suštini ista i da ljude zapravo motiviše ista vrsta radoznalosti.
To nam je jasno.
Da, zapravo sve što je potrebno je da zapravo ukažemo gde su zapravo u tom silnom broju naučnih radova i publikacija koje 7 miliona ljudi koji se naukom bave danas svako objavljuju kontinuirano, gde se tu nalaze odgovori na ono što ljude konkretno zanima.
I to je ono čime se vi bavite u nauci, izvinite što sam spekulirala, u nauci kroz priče. Htela bih u ovom razgovoru koji ne može još dugo da traje da posvetim nekoliko minuta i priči o toj inicijativi. Ono što je zanimljivo da nam kažete ko su autori priča, koje su teme kojima se bavite, i to je pretpostavljam način koji svako može da razume, je li tako?
A da, on nauka za priče u stvari naš, kako bih rekao, naš ogled, naš eksperiment koji je uspeo, mislim, in vivo, jel? Uspeo da pokaže da ovo što sam malo čas sam rekao, dakle, pošto ne delim to mišljenje samo ja, nego čitava jedna generacija naučnih novinara kod nas u Srbiji, koja je zapravo stasavala uporedo sa nastajanjem, razvojem Centra za promociju nauke koji ste pomenuli, ali svakako mora se pomenuti Institut za fiziku i druge naučne istraživačke organizacije kod nas koje su mnogo radile na promociji nauke. Dakle, u toj jednoj zajednici je vrlo svakom jasno ovo što sam malo čas spomenuo, da zapravo obični ljudi žele i radoznali su da dobiju odgovore iz nauke. I onda ključno pitanje koje smo mi postavili sebi, kako se zapravo onda pričaju ti odgovori i opredelili smo se za opciju u kojoj ih pričamo kroz priče, dakle jer je priča nekako najstariji oblik komunikacije između čoveka i njegovog okruženja i onda zapravo došlo na ideju da svakoga dana kroz društvene mreže, dakle tamo gde je, kako bih rekao, najprostodušniji mogući režim komunikacije, da tu zapravo plasiramo priče koje su inspirisane naukom i gde se zapravo znanja o svetu pričaju kroz priče i onda zapravo kada dajete kontekst koji priča ovaj knosi, dakle to nije surova matematička formula, nego prosto priča koja ima svoju unutrašnju dramaturgiju, kada tako pričate odgovore o svetu, onda ljudi ih mnogo na lakši način apsorbuju i prihvate. Naravno, oni ne dobiju sa onom preciznošću informaciju koju to daje naučni rad, daleko od toga. I vrlo malo mogu da iskoriste tu vrstu informacije, jer ona nije na taj način precizna, ali im ona daje uvid u svet oko njih i pokazalo se da je taj pristup vrlo zahvalan, jer na društvenim mrežama nauka kroz priče uspeva da okupi zaista veliki broj ljudi kod nas i na neki način nas posebno raduje da naši partneri, prijatelji iz drugih naučno-popularnih redakcija u Srbiji koriste sličan pristup i na sličan način uspevaju da okupe ljude i mislim da je to jedna stvar koja kada bi bila prisutnija u onom delu medijskog prostora gde je potrebno malo više investicija, a to su televizije, da bi onda se pokazalo da je zapravo publika u Srbiji mnogo pametnija nego što ti se govori.
I samo nam još recite, Slobodane, u najširem smislu su, pretpostavljam, teme postavljene, dakle, iz svih oblasti nauke, je li tako, u ovoj vašoj?
Da, zapravo ne postoji ta barijera, pošto zapravo nismo obavezni kada pričate znanja neka koje postoje iz nauke kroz priče, onda niste obavezni da ostanete u onim čistim okvirima kako su nauke podeljene, zato što zapravo ta podela pre svega podrazumeva striktno definisan jezik određenih disciplina i njihov domen, tako da ta multidisciplinarnost je prosto direktna posledica činjenice da koristite običan svakodnevni jezik, a ne jezik pojedinih disciplina, onda ne zavisite od toga u kojoj ste nauci. Svakako da smo mi najviše podstaknuti onim što naši čitaoci žele, od njih u Srbiji je to tako, mislim, to je dosta neobično. Ljude zanimaju krajnja pitanja mnogo više nego neke tehnološka rešenja, tako da onda više smo okrenuti nekakvim razmišljanjima i pričama iz osnovnih nauka, ali i to su zapravo, kako bih rekao, toga ima dosta, ali naravno okrećemo se u onoj meri u kojoj to moguće i društvenim disciplinama, pa čak i istorije koja ima dosta na nauci kroz priče. Često je to istorija nauke, istorija ideja, ali ponekad istorija onako kako ono to jeste.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru koji smo posvetili zapravo Svetskom danu nauke za mir i razvoj koji se danas obeležava. Sa nama je bio Slobodan Bubnjević, urednik ove edicije Nauke kroz priča. To je jedna privatna medijska inicijativa. Naučni novinari Srbije su je pokrenuli i na društvenim mrežama možete da pronaći odgovore na mnoga pitanja i kroz ove priče iz nauke. Još desetak minuta ostalo do podneva, ali pre nego što podnevne vesti budu na našem programu, red je na srpski i na srpskom, koji će za nekih 3-4 minuta biti na programu, a posle vesti u 12 slede izveštaj o vodostanju i zatim i ponovo magazin na prvom koji je sa vama sve do 13 časova. Ostanite uz naš program.
Srpski na srpskom.
Sedimo kod kuće, pa sedimo i na telefonu. Po ceo dan bismo samo visili na telefonu i pričali. Sigurno vas je neko od ukućena prekorio, ne samo za predugo pričanje, već kako ne možete biti na telefonu, nego samo pored ili pokraj telefona. O čemu je tu reč? Zašto ne možemo biti na njemu, a u redu je biti pored njega?
Možemo biti i na telefonu i pored njega. Predlog na izuzetno je polisemičan. Razvija mnoga značenja osim osnovnog, fizičkog, gornje površine onoga što znači ime uz koje predlog stoji, pa je jedno od njih i biti na vezi. Od njega smo verovatno dobili i biti na telefonu, a odatle i metaforično sedeti i visiti na telefonu u značenju mnogo pričati telefonom. Šta više, predlog na je daleko potentniji od predloga pored. Prema tome, ne treba biti jezički bukvalista, već zadržati širinu i fleksibilnost koju i sam jezik ima.
Srpski na srpskom.
Sa jezičkim bukvalistima ćemo lako. A šta ćemo sa onima koji telefon uporno nazivaju telefonskim aparatom? Kao da su mu to pravo ime i prezime, a telefon samo nadimak za svakodnevnu upotrebu među najbližima.
Tu imamo posla sa eksplicitnom kategorizacijom imenica. Naime, iz jednog imeničkog pojma izvodi se njemu nadređen, viši pojam i imenuje imenicom, dok prvobitna imenica postaje njena odredba. Slično je i sa snežnim pokrivačem za sneg, planinskim predelima za planine, ali i kao kada bismo za psa rekli pseći četvoronožac, a za stolicu stolični deo nameštaja. Ova pojava deo je većeg problema koji se naziva birokratizacija jezika. Naime, formalni izrazi namerno su komplikovaniji, neodređeniji i bezličniji, kako bi se istakla društvena moć koja stoji iza njih, ali i da bi se zamaskirale i prikrile informacije i činioci.
Srpski na srpskom.
Mnogi su tokom pandemije virusa korona radili od kuće, pa su često morali da kontaktiraju nekoga sa posla. A u slobodno vreme želeli su da kontaktiraju nekog drugog, prijatelja, tetke, strine i stričeve. Mogu li kontaktirati baš njih ili mogu kontaktirati jedino sa njima?
Pravilno je jedino kontaktirati sa nekim, jer kontaktirati znači stupiti u dodir, uspostaviti vezu sa nekim, a ne nekoga.
A kada ne uspemo da iskontaktiramo sa tetkom, može li nas ona nazvati kasnije? Ili može samo da nas pozove?
Neki normativisti insistiraju na upotrebi glagola pozvati u značenju nazvati nekog telefonom. Međutim, u rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti pronalazimo kao treće značenje glagola nazvati, javiti se kome, pozvati koga telefonom, telefonirati. Napominje se da je u pitanju kalk, odnosno reč koja je pozajmljena iz drugog jezika doslednim prevođenjem, u ovom slučaju iz nemačkog. Slično je i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Iako srpski jezički priručnik nije blagonaklon prema ovakvoj upotrebi glagola nazvati, ovo značenje ne može se isključiti s obzirom na brojne potvrđene primere u rečnicima.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Sonja Blagojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu godinu. Predviđen je deficit u državnoj kasi od oko 4 milijarde evra. Rebalans je obrazložio ministar financija Siniša Mali. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući rebalans budžeta, Siniša Mali je rekao da se izdvajanjem dodatnih sredstava ojačava naše zdravstvo i borba protiv COVID-19.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne COVID bolnice. Izdvojili smo i dodatna sredstva za rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji, za nabavku medicinske opreme, za nabavku lekova. Takođe smo izdvojili i novac da isplatimo i pomognemo našim zaposlenima u zdravstvu sa jednokratnom pomoći od 10.000 dinara. Sa druge strane, vodili smo računa i da kapitalni projekti, da izgradnja, poboljšanje putne železničke infrastrukture u našoj zemlji takođe nestaje, tako da u ovom rebalansu budžeta imate novac koji je neophodan i za završetak obilaznice oko grada Beograda, za nastavak radova na Moravskom koridoru, na autoputu Preljina-Požega. Dakle, svi oni infrastrukturni radovi nastavljaju i novac u rebalansu budžeta za to je obezbeđen.
Ministar Mali je naglasio da je Srbija dobrim ekonomskim odlukama uspela da postane lider u Evropi. Istakao je da smo imali najmanji pad bruto društvenog proizvoda. U budžetu za 2021. godinu, koji će se pred poslanicima naći narednih nedelja, predviđeno je, kako je rekao, povećanje penzija za 5,9%, a razgovara se i o povećanju plata u javnom sektoru.
A kako je planirano, rebalans budžeta bi trebalo da bude usvojen u četvrtak. U Srbiji se virus korona brzo širi, sve je više teže obolelih, a manje slobodnih kreveta u COVID bolnicama. Zato je u Nišu i hala Čajir od danas spremna da primi prve pacijente sa područja koje pokriva klinički centar Niš. Kao i u aprilu, trebalo bi da budu smešteni lakši pacijenti, kaže zamenik koordinatora COVID bolnice dr. Goran Mitrović.
Već od danas moći da primamo prve pacijente koji imaju srednje tešku ili lakšu kliničku sliku. Ljudi sa lakšim simptomima bit će ovde. Ovde u hali imamo 190 posljednjih mesta, imamo čak i kiseonična mesta, tako da sad u potpunosti smo spremni. Trijaža radit će se na klinici za infektivne bolesti. Ovde radit će 20 lekara i 40 sestara.
U ovom trenutku u zbrinjavanje obolelih od koronavirusa uključeni su svi kliničko-bolnički centri u Beogradu i Zemunska bolnica sve svoje kapacitete podredila je borbi protiv COVID-19. Direktor te ustanove, profesor Dragoš Stojanović, kaže da je u proteklih 36 sati primljeno 125 novih pacijenata.
U prethodnom periodu smo imali negde oko 15 pacijenata koji su u intenzivnim negama. Međutim, jutro sam imamo 20 pacijenata koji su u intenzivnim negama, 10 njih je intubirano. Imamo 225 pacijenata, 360 nam je naš maksimalni broj kreveta. Ako smo 225 za 1,5 dan, bojim se da ćemo za manje od 1,5 dan napuniti sve kapacitete.
U Leskovcu je epidemijska situacija nešto bolja nego u drugim većim gradovima u zemlji. Trenutno je najveći problem u predškolskoj ustanovi gde je pozitivno više od 10 zaposlenih, potvrdila je epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Leskovac, doktorka Zorana Kulić.
Za sada je taj broj od 12, međutim mi smo uzorkovali još kod 6 vaspitačica briseve, uradili smo PCR test iz preventivnih razloga kako bismo eventualno isključili asimptomatsko nosilaštvo zbog dece i ostalih kolega u vrtiću.
Kulićeva je dodala da među decom nema zaraženih, a novi podaci o broju obolelih u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. Vakcina protiv COVID-19 mogle bi da bude dostupna najranjivijim kategorijama do marta iduće godine, što bi potpuno moglo da promeni tok pandemije. Ocena zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije usledila je jer je u poslednjoj fazi ispitivanja vakcina američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTeha pokazala čak 90% zaštite posle druge doze. Imunolog profesor dr. Borislav Kamenov kaže za Radio Beograd da je to dobra vest za celo čovečanstvo.
Ja se nadam da će to biti na neki način i konačno rešenje. Ohrabrujuće je to što je veliki procenat, jer vi znate, govorilo se da je to i 60% bi bilo odlično ako je stepen zaštite od vakcine, ako se postigne. Ovde se radi već o, da kažemo, neverovatnih 90%. Mislim da smo na pragu jednog velikog rešenja, jednog velikog problema, da se poradi malo na većem broju. Dva glavna principa za jednu vakcinu, prvo je efikasnost, a drugo je bezbednost.
U Hrvatskoj su u poslednja 24 sata registrovana 33 preminula pacijenta i 1467 novozaraženih koronavirusom, saopštio je tamošnji nacionalni štab civilne zaštite. U Sloveniji se broj obolelih udvostručio u odnosu na juče. Potvrđena su 1084 nova slučaja zaraze i 27 smrtnih. U Republici Srpskoj je obolelo još 475, a preminulo 16 osoba. Nekadašnji šef obaveštajne službe takozvane OVK Kadri Veselji u Hagu će u 15 časova biti izveden pred sudiju specijalizovanog veća Kosova radi upoznavanja sa optužnicom i izjašnjavanja o krivici. Veselji se zajedno sa Tačijem, Krasničijem i Seljimijem tereti za udruženi zločinački poduhvat, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Sofija organizuje online summit lidera Zapadnog Balkana i zvaničnika Evropske unije u okviru Berlinskog procesa, na kome bi trebalo da bude usvojen akcioni plan zajedničkog ekonomskog tržišta. Pred summit, evropski komesar Oliver Varhelji je rekao da regionalna saradnja nije zamena za evropske integracije, već osnovni deo procesa koji vodi ka tome. Srbiju na summitu predstavlja premijerka Ana Brnabić. Nikola Milenković i Dušan Vlahović, fudbaleri italijanske Fiorentine, stigli su u Srbiju i danas će se priključiti reprezentaciji koja će biti kompletna pred duela sa Škotskom u finalu play-offa Lige nacija. Taj meč će odlučiti o putniku na evropsko prvenstvo, na kojem je naša reprezentacija poslednji put učestvovala pre 20 godina. Meč se igra u četvrtak u Beogradu. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, sredinom dana postepeno razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu i u Beogradu 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 81%, vazdušni pritisak 1015 milibara, vetar iz pravca severoistoka, duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 10. novembar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 361-361 cm, Kornojburg 258-258, Bratislava 340-340, Komarno 256-256, Estergom 196-196, Budimpešta 266-266, Dunafeldvar 4141, Baja 355-355, Mohač 385-385, Bezdan 236-236 cm, Apatin 310-310, Bogojevo 293-293, Vukovar 267-267, Bačka Palanka 294-294, Novi Sad 280-280, Zemun 327-327, Pančevo 344-344, Smederevo 489-489, Veliko Gradište 756-756, Turn Severin 744-744 cm, Prahovo 280-280, Ruščuk 254-254, Đurđevo 180-180, Crna Voda 180-180, Braila 265-265. Reka Drava, Botovo 130-130 cm, Terezino Polje minus 202-202, Donji Miholjac 47-47, Osijek 62-62. Reka Tisa, Tisabeč minus 199-199 cm, Vašarošnamen minus 139-139, Tokaj 463-463, Solnog 47-47, Segedin 164-164, Senta 255-255, Novi Bečej 314-314, Titel 301-301. Reka Sava, Zagreb, -230, -230 cm, Gradiška 134-134, Slavonski Brod 143-143, Slavonski Šamac -74-74, Sremska Mitrovica 160-160, Šabac 44-44, Beograd 281-281 cm. Reka Kupa, Karlovac 21-21, Reka Una, Novi Grad 5252, Reka Sana, Prijedor 2929, Reka Vrbas, Delibašino selo 6565, Reka Bosna, Doboj -140-140 cm, Reka Lim, Prijepolje 3737, Reka Drina, Radalj 2525, Reka Velika Morava, Varvarin -185-185, Bagrdan -16-16 i Ljubičevski most -326-326 cm. Prognoze za 12. novembar 2020. godine. Bezdan 199-199 cm, Sremska Mitrovica 140-140 cm. Temperature u Bogojevu: vode 11,4 stepena, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 4,9, srednja 8,5, u 7 časova 5 stepeni. U Novom Sadu: vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 7,8, minimalna 5,1, srednja 6,5, u 7 časova 6,3 stepena. U Zemunu: vode 10,7 stepeni, vazduha maksimalna 6,3, minimalna 5,5, srednja 6, u 7 časova 6 stepeni. Tendencije: Drava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Tisa i Sava u opadanju, Dunav do Bačke Palanke opadanje, nizvodno stagnacija. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 10. novembar 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
I don't believe it's bad.
12 časova i 19 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu godinu. Predviđen je deficit u državnoj kasi od oko 4 milijarde evra. Rebalans je obrazložio ministar financija Siniša Mali, a rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Ministar Siniša Mali je, obrazlažući predlog rebalansa budžeta za 2020. godinu, izjavio da projektovani deficit budžeta od 483 milijarde dinara ne ugrožava makroekonomsku stabilnost zemlje i da će omogućiti da privredni rast do kraja godine bude najmanje minus 1%. Mali je istakao da će predloženi rebalans omogućiti da se nastavi još jača borba protiv koronavirusa.
U ovom rebalansu budžeta imate 9 milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne COVID bolnice. Izdvojili smo i dodatna sredstva za rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji, za nabavku medicinske opreme, za nabavku lekova. Takođe smo izdvojili i novac da isplatimo i pomognemo našim zaposlenima u zdravstvu sa jednokratnom pomoći od 10.000 dinara. Sa druge strane, vodili smo računa i da kapitalni projekti, da izgradnja, poboljšanje putne železničke infrastrukture u našoj zemlji takođe nestaje, tako da u ovom rebalansu budžeta imate novac koji je neophodan i za završetak obilaznice oko grada Beograda, za nastavak radova na Moravskom koridoru, na autoputu Preljina-Požega. Dakle, svi oni infrastrukturni radovi nastavljaju i novac u rebalansu budžeta za to je obezbeđen.
Mali je podsjetio da je Srbija za dobro vođenje ekonomske politike koja će omogućiti dalja ulaganja, pa i ovaj rebalans budžeta, dobila sve pohvale MMF-a i Evropske komisije.
Zašto vam ovo govorim? Govorim zbog toga što smo, uvaženi poslanici, pokrenuli reforme još predsjednik Vučić kada je bio predsjednik vlade 2014. godine. Prošlo je nekoliko teških godina, a mi smo tu fiskalnu konsolidaciju na pravi način završili. 4 godine za redom, do kraja prošle godine, imali smo suficit u budžetu. Upravo taj suficit, te teške reforme kroz koje smo prošli, i dovele su nas do toga, do ove godine, se na pravi način nosimo sa krizom koja je izazvana koronavirusom, da država Srbija najveći teret te krize preuzme na sebe, dakle potpuno opravdanje teških reformi koje smo prošli i da danas u ovom trenutku pričamo o našoj zemlji kao lideru po stopi rasta i po projekciji i Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda kao apsolutnom lideru za naredne 2 godine.
Sve urađeno, rekao je Siniša Mali, omogućit će i da budžet za 2021. godinu bude razvojni. Najavio je povećanje plata i penzija u narednoj godini.
Da vas podsjetim, po švajcarskoj formuli od 1. januara penzije u Republici Srbiji će porasti za 5,9%, minimalne zarade rastu za 6,6%, imaćemo i povećanje zarada u javnom sektoru, dakle i pored korone i pored ove najveće ekonomske krize, takođe razmišljamo o podizanju životnog standarda građana Srbije. Naravno, da ne zaboravimo, cilj je Srbija 2025, prosečna plata 900 evra, prosečna penzija preko 430 evra, upravo sa ovakvim povećanjima, ni na koji način ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost, mi ćemo taj cilj i ostvariti.
Svi poslanici koji su do sada učestvovali u raspravi podržali su rebalans budžeta jer, kako su rekli, on je u najboljem interesu građana Srbije.
Kako je planirano, rebalans budžeta bi trebalo da bude usvojen u četvrtak. Talasi Radio Beograda 1, 12 i 24 minuta.
Lagano da me remetiš veče zažmu. Pusti film da isteče, udahni vazduh lepljiv od krvi. Ne gledaj me kao bučica, nije moja želja presuda. Baklje gore, pesma cigana, pročitana, zlana sudbina. Pa na sobstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš večer zažmuri. Pusti film da isteče, udahni vazduh lepje od krvi. Ne gledaj me kao učica, nije moja želja presuda. Baklje gore, pesma cigana, pročitana, zlana sudbina. Ne gledaj me kao učica, noć je lažna, njuška učija. Baklje gore, pesma cigana, pročitana, zglana sudbina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U
U 12 časova i 29 minuta u magazinu na prvom vreme je za događaje iz kulture. U Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu u toku je zanimljiva i neobična izložba pod nazivom Storyboard autorke Marije Ristić, posvećena popularnoj sedmoj umetnosti i televizijsko-reklamnoj industriji. Detalje slušamo u rubrici Aleksandra Drobca.
Istoričar umetnosti Marija Ristić ističe da se sa fenomenom storyboarda susrela istražujući ilustraciju i odnose između teksta i slike. Ilustratori su često spominjali storyboard kao jedan vid umetnosti koji nastaje u fazi predprodukcije za film, reklame, animaciju, videoigre i naposletku same stripove.
Pošto sam videla da i studenti umetničkih fakulteta imaju i predmete storyboarda, došla na ideju da ova izložba bude koncipirana kao jedan vid edukacije gde će se javnosti približiti sam storyboard kroz radove različitih stilskih i generacijskih umetnika. Tu mogu da vide od storyboardova za filmove, reklame, na primjer za Lidl, najlepše želje, neke jako poznate stvari koje nisu znali koji su koraci zapravo da bi se to kreiralo i nastalo. I da umetnik, konkretno ilustratori koji rade storyboardove, imaju i tekako tu udela i svog značaja. Odazvali su se umetnici iz Španije, Amerike, to su umetnički direktori koji je konkretno ima svoj studio Todd Carter i gde radi uveliko poznate crtene filmove Scooby-Doo, Tom i Jerry. On je također radio storyboardove za Tarzana, Malu sirenu. Potom William Kogo, on dolazi konkretno iz Rio de Janeiro, iz Brazila, gde također ima filmove što za igrani film, što za animirani. Našeg profesora, prorektora Rastka Ćirića, koji za njih 3 decenije radi raznorazne storyboardove, jer njegova britka misa uvek je našla neki odjek i u svet animacije, ali u filmu, na primjer, Mi nismo anđeli, ona uvodna špica, on je radio onu flekicu od koje nastaje sam naslov filma. Potom umetničkog direktora za film Charleston za ognjenku, koji je specifičan po tome što u jednoj posebnoj fazi kada je trebalo i određenim ljudima predočiti sam nastavak filma koji još nije bio finalan i gotov, umetnici su poput Livere Katarine, Katarine Radivojević, bili realistično prikazani u storyboardu kako bi u daljoj fazi predprodukcije određeni ljudi koji su u filmskoj ekipi mogli da vide nastavke kako će to u budućem, da kažem, izvođenju biti urađeno.
Storyboard je jedan vid grafičkog prikazivanja vizualizacije scenarija za potrebe buduće ekranizacije. Stoga njegova upotreba filmskoj ekipi olakšava ekonomski rad.
Neophodno je i finansijskih sredstava da bi se neka scena snimala iz više puta, iz više uglova, a oni ovde uz pomoć crteža mogu da unapred vide kako će određen kadar da ide, koja je perspektiva, kompozicija, koji su pokreti i izuzetna je delatnost. Ovde su prikazani također radovi Borivoje Grbića, koji je kod nas jako plodotvoran kada je reč o storyboardovima. Konkretno na izložbi je izložen njegov rad za film od Emira Kusturice Na mlječnom putu, gde može da se vidi njegov jako spretan način prikazivanja, dovitljiv u kreativnom smislu kada je reč o perspektivi iz koje da se snima, na koji način, što na kraju utiče i na umetničku vrednost samog realizovanog umetničkog dela, filma na kraju krajeva kao finalnog čina u tom procesu.
Svoje storyboardove ustupio je i naš čuveni dizajner iz Njujorka Mirko Ilić.
Storyboard, pošto nije namenjen izlaganju uglavnom, on nekada se izlažu storyboardovi, ali kada se promoviše film, više da bi se privukla na taj način kao teaser, recimo vizuelni, i da se vidi naravno taj jedan...
To ima prilično praktičnu funkciju.
Jest. Možemo reći da je likovnost zastupljena jer je lik isto ključan, ali pre svega primjena, i to baš konkretna. Ako za storyboardove Mirke Ilić, on ima i baš vide se njegovi zapisi rukom režiserima, drugi, na primjer 3 puta zarotirajte tu određenu scenu. I također Rajka Miloševića Gere iz Španije, koji je izuzetno značajan da se vidi sam storyboard na njegovom primjeru, se apsolutno vidi i koliko traje sekvenca određena, što treba da se uradi, što je zanimiran i što animator uradi u određenom segmentu. Također ima zapis i scenarija. I tu se vidi zapravo ta spona i sa stripom, jer kao da je kadriran scenarij, odnosno taj narativ, što rade i umetnici koji prave strip.
Autorski projekat Storyboard istoričarke umetnosti Marije Ristić zainteresovani posetioci mogu da pogledaju do 13. novembra.
A rubriku zabeleži Aleksandar Drobac, 12:34 minuta.
Save me from drowning in the sea.
beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. This is then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum 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 bum.
I u magazinu na prvom Radio Beograda 1 vreme i za sportske događaje, hroniku sportskih događaja za vas je pripremio moj kolega Slobodan Igrutinović koji je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Pa evo jedna lepa vest za ljubitelje fudbala u našoj zemlji. Naši reprezentativci Nikola Milenković i Dušan Vlahović, fudbaleri italijanske Fiorentine, stigli su ipak danas u Srbiju i priključit će se reprezentaciji. To znači da će selektor Ljubiša Tumbaković za meč sa Škotskom na raspolaganju imati skoro sve pozvane igrače, osim Filipa Đuričića koji je pozitivan na koronavirus i Miloša Veljkovića kome je klub Werder iz Bremena zabranio da igra za nacionalni tim. Meč sa Škotskom igra se u četvrtak na stadionu Rajko Mitić i može da nam donese plasman na evropsko prvenstvo posle punih 20 godina. Tri dana posle ovog meča srpski igrači nastavljaju sa susretima u B ligi nacija, rival je Mađarska u Budimpešti, a potom Rusija u Beogradu. Revanš meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo u futsalu između Finske i Srbije, koji je trebalo da se odigra danas, odložen je zbog epidemije koronavirusa. Naime, na testiranju koje je urađeno pred samu utakmicu, jedan reprezentativac Finske bio je pozitivan na virus, zbog čega su tamošnje vlasti celu ekipu stavile u karantin. U ovom trenutku ne zna se kakva će biti odluka UEFA, postoji mogućnost da se utakmica odigra u decembru u terminu FIFA ili da bude registrovana službenim rezultatom u korist Srbije. U prvom susretu, podsjetimo, u Kragujevcu pre nekoliko dana naš tim je pobedio sa 1-0. U košarkaškom klubu FMP čak 9 igrača je pozitivno na koronavirus, pa će njihov naredni meč sa Igokeom verovatno biti otkazan. Situacija sa ovim virusom, koji se pojavio i u timovima Budućnosti i CDVita Olimpije, zadaje sve veće probleme organizatorima ABA lige, tako da je čitavo takmičenje sada pod velikim znakom pitanja. I jedna vest iz Španije, u španskom Valladolidu izbegnuta je tragedija tokom treninga omladinskog tima Deportivo Parkesola. Naime, zbog jakog nevremena došlo je do udara groma u ogradu iza jednog gola, ali srećom povređenih nije bilo. I eto, to bi bilo najkraće priča o sportu za danas.
Najlepše hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića, 12.40.
Minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar.
Minuta sa vama magazin na prvom Radio Beograda 1, jer tačno toliko minuta ostalo do 13 časova. I za kraj ovog našeg programa, poštovani slušalci, ostavili smo jednu priču o maternjem jeziku. Naime, beleži se da je na današnji dan 1910. osnovano Društvo za srpski jezik i književnost. Tim povodom sa nama je predsjednica, sadašnja predsjednica ovog društva, profesorka Filološkog fakulteta Vesna Lompar. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Da pomenemo na početku, a važno je i to reći, da su te 1910. godine Aleksandar Belić, Pavle Popović i Jovan Skerlić bili osnivači Društva za srpski jezik i književnost, a motivi ovih naših velikana svakako su bili briga za jezik i njegovo očuvanje, kao što to i dan danas pokušavamo da učinimo.
Tako je.
Profesorka, ono što je važno reći kada je reč o vašoj delatnosti, a želeli smo evo i na ovaj dan da o tome pričamo, je jedna deklaracija koja je proglašena ili upućena javnosti, a naravno i stručnjacima ove godine, a to je deklaracija o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika u školama. I ono što je možda najvažnije pitanje u ovom našem razgovoru je šta je uočeno kada je reč o broju časova srpskog jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju kao nedostatak i šta bi zapravo trebalo učiniti?
Vi ste pomenuli ovde, dakle počeli smo od toga koja je uloga društva za srpski jezik i ja ću sad govoriti samo u to ime. Dakle, prosto zna se da je uloga društva za srpski jezik tu da sve svoje profesore, dakle profesore srpskog jezika podrži, da svojim aktivnostima podstakne učenike da bolje savladaju gradivo. To je znači ono što je osnovno, imamo naravno i druge i druge neke sitnije obaveze, ali ono što ste sad pomenuli zapravo je jedan događaj koji je imenovan kao prva interkatedarska srbistička konferencija i to se održalo u Tršiću u junu ove godine. I tada su donete dve deklaracije. Jedna je bila vezana za neodgovarajući status srpskog jezika na univerzitetskom nivou, a druga, ova koju ću sad istaći, mislim da je za društvo možda mnogo značajnija, da postoji veoma mali broj časova srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama u odnosu na situaciju koja je ne samo u našem okruženju, nego uopšte u evropskim i u evropskim zemljama. E sad, učesnici i potpisnici u ovom događaju, dakle za ove deklaracije koje ste sada vi pomenuli, su i predstavnici Društva za srpski jezik i književnost. Dakle, i mi smo bili na ovoj konferenciji u Tršiću i potpisali takođe ovu deklaraciju koja se bavi, dakle, potrebom da se poveća broj časova maternjeg jezika u osnovnoj i u srednjoj školi.
E sad moje pitanje bilo i na početku, profesorka, šta je uočeno? Znači, uočeno je da postoji manjak broja časova ili je uočeno da zbog toga učenici izlaze sa relativno lošim poznavanjem svog jezika?
To je svakako veoma važno. Nije možda to jedini faktor, ali sama činjenica da imate u odnosu na druge zemlje i da je to pokazano, dakle koleginica Rajna Dragićević je izvela jednu analizu i to je bilo predstavljeno svim učesnicima ove konferencije, da u Srbiji zapravo imamo mnogo manje časova na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou u odnosu na ostale zemlje. Dakle, postoji već ta analiza, da sada ne govorimo detaljno o tome. Mislim da je taj faktor jedan od možda najznačajnijih zbog ovog problema koji ste postavili, a to je da učenici manje znaju ili da imaju probleme u nekim oblastima jezičkim, pre svega pravopis, govorna kultura i tako dalje. O tome je dosta i govoreno u javnosti. Mislim, nije samo to faktor zbog kojeg se dešavaju ovakve greške, ali svakako mislim da je jedan od najvažnijih. Drugi je svakako i status profesora, popularizacija predmeta i tako dalje. Ali to su sve akcije kojima će se Društvo za srpski jezik i dalje baviti.
Imate li za sada neku povratnu informaciju ili barem kakav je odjek među stručnim krugovima i među nadležnima u ministarstvu ili koja je već još adresa izazvala upravo ova ukazivanje na ovu neophodnost povećanja broja časova?
Mi za sada samo znamo da je Nacionalno prosvetni savet pokazao volju da podrži sadržaj donetih deklaracija. Predstavnik Nacionalno prosvetnog saveta je bio na ovoj konferenciji u Tršiću i zapravo to je, mogu reći, nekako nas sve i ohrabrilo, jer je to, radi se praktično o jednoj borbi za javnu promenu shvatanja o položaju srpskog jezika. Dakle, prosto to će biti i nadalje tema naših borbi, ali ono što je važno jeste da moramo dobiti pozitivan odnos i od ministarstva, a to ćemo sada svakako pokušati da dobijemo u dogledno vreme.
Da, nadamo se i mi.
Nemamo još nikakvu povratnu informaciju, ako je to bio odgovor.
Da, jeste, da, to je odgovor. Ono što bi trebalo u ovom razgovoru takođe reći, evo da možda nabrojimo ono što je pred vama, vi se bavite i veliki je akcenat dat na takmičenja u školama, kojima se naravno i motivišu deca da se više bave maternjim jezikom, ali takođe i stručne seminare. Upravo sam videla na vašem sajtu da je za dan dva jedan seminar o savremenoj nastavi srpskog takođe nešto čime ćete se baviti narednih dana.
Tako je, mi imamo te veće seminare za nastavnike i te takozvane manje. Jedan od tih seminara koji ste vi pomenuli je taj koji se zove seminar ka savremenoj nastavi. On će biti sad u subotu 14. novembra, a za 120 nastavnika. A recimo ti veći seminari, kao što je taj čuveni zimski seminar, on ponekad ima i preko 1000 nastavnika i tako dalje. Znači to su velike aktivnosti i nadamo se korisne. A ovaj seminar koji ste sad pomenuli je upravo ovaj takozvani manji, kako mi to kolokvijalno zovemo, on je u suštini posvećen jednoj takođe važnoj temi, a to je čitanje, odnosno posvećen je krizi čitanja kod učenika, odnosno kod savremenog čitaoca uopšte, tako da su sva četiri predavača koja će govoriti na ovom seminaru zapravo vezana za ovaj problem. Jedan predavač, to je naša koleginica Dušica Božović koja predaje srpski jezik u Finskoj, ona će govoriti o tome kako se Finska bori sa krizom čitanja kod učenika, što je za nas jako važno. Zatim imamo koleginicu Zonu Mrkalj, profesorku na Filološkom fakultetu, koja će govoriti o kompetencijama čitalačkim kod učenika. Zatim profesor Aleksandar Milanović, koji će govoriti o tome koliko je važno čitanje dela iz istorije srpske književnosti, koji su tu problemi, kako olakšati učenicima čitanje starijih tekstova, i profesor Milan Aleksić, koji će govoriti o analizi pripovedaka Ive Andrića u nastavi, odnosno o novim pripovetkama koje su sada po novom programu uvedene u nastavu u školi.
I sad za kraj ovog razgovora, kakvo je vaše mišljenje, profesorka, kada je reč o krizi čitanja? Da li je to zapravo u toku borba protiv savremenih tehnologija, ne u smislu da se ne koriste, nego da se ne koristi samo taj brzi jezik i ono što je zanimljivo u slikama, a čitanje je da nekako a priori bude svima pomalo dosadno kada pred sobom vide niz stranica samo sa tekstom?
Pa sigurno, ima dosta radova u vezi sa tim. Naravno, to je nešto s čim mi moramo da se suočimo. Dakle, ta stvar je, čini mi se sada, nešto što nas očekuje. To je smanjena ili, da kažemo, kraća koncentracija kod učenika. Kako će se ponovo kod njih razviti ta želja da pročitaju duži tekst, to je sad nešto što nas okupira, a sa druge strane vidjet ćemo i kakva su iskustva u svetu, pa ćemo pokušati da zajednički nekim naporima dođemo do nekog rešenja.
Pa da, lepo, ako reše Finci, onda ćemo mi taj model, tako, šalim se, naravno, smislit ćemo nešto.
Da, ali sa druge strane, iako i Finci sa tim imaju problem, onda je situacija kod nas najgore.
Onda je to globalni problem. Mnogo hvala na ovom razgovoru i želimo vam dugovečnost kada je reč o društvu koje već ima veliku istoriju, ali svakako i budućnost. Najlepše hvala.
Hvala i vama.
Profesorka Filološkog fakulteta Vesna Lompar, predsjednica Društva za srpski jezik i književnost, bila naša sagovornica. 8 minuta do 13 časova.
I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take
take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. I know it starts with hello, and next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away. You're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your color. Your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Četiri minuta do 13 časova, vreme je da se oprostimo od vas i završimo današnje izdanje magazina na prvom uz informaciju da je hladno i tmurno u Beogradu i u Srbiji danas, baš kao što i priliči novembru. Najviše će temperatura biti od 8 do 15 stepeni, magla se polako već razišla, ali ona se očekuje i narednih dana. Kažu meteorolozi, bit će takođe ujutru hladno, ponegde i slab mraz i mestimično maglovito vreme. Tokom dana ima šanse da i narednih dana bude sunčano, a ponegde će se magla zadržati i duže. Najviše dnevne temperature narednih dana od 10 do 15 stepeni. Pozdravljaju vas ton majstor Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, producent emisije, Nataša Mančić, muzička urednica. Moje ime je Mirjana Nikić. Mi vam želimo prijatan dan. Ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Kinezi, Afgan, ovdje stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, udritam ovaj koljima neku mol. Hoćete lepo vreme? Hoćete lepe žene? Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj. Ja noge pišu, igraj, 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 igraj celu noć, udritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, oj, oj, oj.